Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 26 январ күнгө шейшембе. Бул чыгарылышта арай көз чарай талкуусун угасыз. Бул жолу биз коронавирус иликтеген мекеме аралык комиссиянын соңку билдирүүлөрү жана анын айланасындагы талаш тартышты талкуулайбыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбе кызы алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады.
Да, задержали его, только что задержали. ИВС ГУВД Бишкек. 245 часть 1.
Асанов кылмыш Асанов имарат жана мекемени мыйзамсыз басып алуу боюнча айыпталууда. Ал буга чейин да 5-9 октябрдагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында 2 айга камалып, үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, шайлоочулардын 1%га жетпеген добушун алган. Кийинчерээк ал шайлоонун жана мамлекетти башкаруу системасын аныктаган референдумдун жыйынтыгы менен макул эмес экенин билдирген. Асановдун жубайы ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып, 11 январда суракка чакырылган, сурак маалында инсульт алып, ооруканага түшкөнү кабарланган. Кыргызстанда жаңы баш мыйзам кабыл алынса, премьер-министрлик кызматы жоюлат. Өкмөттү президент жетектейт, министрлер кабинетине президенттик аппараттын башчысы төрагалык кылат. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди.
Себебиз президенттик башкарууга баратабыз. Ошол үчүн президент өзүнүн администрациясынан жооп бериш керек. Экинчи мына азыр баарыңыздар тең билесиздер, көп маселелер ал үйдүн аппаратында чечилет. То есть президенттин аппаратында чечилет. А бирок жооп берген өкмөт болуп келген. Ошол үчүн биз баягы 32-33 өкмөттү алмаштырып жиберип да жыл сайын бирдеп, ошол үчүн ушундай болбосун. Баягы эки фронтто жасо кош келип түзүлүп каласың деп атабыз да.
Мурдараак кабарлангандай, эгер жаңы баш мыйзам кабыл алынса, депутаттардын саны 120-дан 90 кыскармакчы. Кошумча элдик курултай институту кирет. Долбоор президенттик башкарууга ылайыкталып жазылып, анын бийлиги күчөтүлүп, мамлекет башчы баарына керт башы менен жооп берери белгиленген. Эми долбоордун акыркы варианты жогорку кеңешке жиберилип, парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү мүмкүн. Бул арада 93 жылдагы конституцияга кайтууну жактаган мыйзам 93 уюму бул конституциялык кеңешме мыйзамсыз түзүлгөнүн, демилгени көтөрүүгө президенттин милдетин аткаруучунун укугу жок экенин белгиледи. Өзбекстанда президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүшү мүмкүн. Бул маселе 25 январда парламенттин жыйынында талкууланды. Азыркы конституцияга ылайык президенттик шайлоо декабрда өтмөк. Эгер мыйзам чыгаруу палатасында тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш кабыл алынса, мамлекет башчынын шайлоо 24 октябрга жылат. Өткөн жылдын соңунда президент Шавкат Мирзиёев парламентке кайрылуусунда 2021 жылы өтө турган президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга шайкеш өтүшү зарыл экенин билдирген. Кая Калас Эстониянын алгачкы аял өкмөт башчысы болду. 25 январда Эстон парламентинде түзүлгөн жаңы коалициянын сунушу менен Кая Калас өкмөт башчылыкка келди. 43 жаштагы Калас мурда Европарламенттин депутаты болгон. Анын атасы Сиим Калас да бир кезде Эстониянын өкмөтүн жетектеген. Бул өлкөдө өткөн айда чыккан коррупциялык чууга байланыштуу мурунку министрлер кабинети кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Балтика боюндагы өлкөнүн президенти дагы аял 50 жаштагы Керсти Калюлайт мамлекет башына 5 жыл мурун келген.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Биздин баардык кабар баяндар сайтта турат. Дарега азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 25 январда коронавирустан жакындарын жоготкондор Саламаттык сактоо министрлигинин алдына пикетке чыгышты. Алар башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадамин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Буга чейин 22 январда коронавирусту иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары дармектердин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашырылганы, туура эмес дарылоо фактылары болгонун жарыялаган болчу. Дарыгерлер коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссиянын жыйынтыгына макул эмес. Бул маселени биз арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Рахмат, Эленора. Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева. Бүгүнкү биздин талкуубуздун конокторун тааныштырып өтөйүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, Саламаттыкты сактоо министрлигинин электрондук саламаттыкты сактоо борборунун өкүлү Айнагүл Мурзаева жана коронавирусту иликтеген мекеме аралык комиссиянын мүчөсү врач Кайрат Алыкулов. студиябызга куш келишиңиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол кечээ 25 январда коронавирустан жакындары каза тапкан жарандар министрликтин алдында митингге чыгышкан. Оолу алардын биринин кыскача пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Өзүңөр көрүп атасыңар, эми кичинекей калкка 6000 киши өлүп кеткен аябай чоң да бул. Буларга ким жооп берет? Менин кейигеним бул бардык өлкөдө бул пандемия күчөп аткан учурда бизде ушундай убакыт болду да. Тыптынч жай убакытта жардам келип атты. Эмне үчүн биздин медицина? Мен биринчи кезекте ушул президентти күнөөлөйт элем да, ушул кичинекей калкты колго алып ошону көзөмөлдөсө болот эле да. Бул помощтордун баары каяка кетти? Медицина эмнеге даяр эмес? Врачтар эмнеге даяр эмес?
Бул Бишкек шаарынын тургуну Сарагүл Эсеналиева болду. Ал дагы ошол июль айында күйөөсүнөн пандемиядан улам айрылган экен. Кечээ күнкү ошол митингди "Биз чындык үчүн" деген кыймыл уюштурган. Алар ошол кездеги бийликти, медицина тармагындагы жетекчи кызматындагы адамдарды айыптап жатышат. Бадами мырза, сиз алардын үнүн уктуңузбу? Алар менен буга чейин деле жолугуп сүйлөшкөн учурларыңыз болду беле?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчиден мен аларга чейин жолуккан жок. Тактап кетели, бул жерде кээ бир нерселерди мына туура факт менен сүйлөсө жакшы болмок. Ал жерде алар күнөөлөп мени уру жана ошо өлтүргүч деп айтканы өтө өкүнүчтүү. Мен факт менен айтайын. Мына 17 менде мына бурук буйруктар турат. 17 марттан баштап мына саламат сактоо министрлигинин буйругу 25 буйрук. Каратаев мына 17 марттан тартып атайын буйрукка чейин Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарына коронавирусту учурдагы жагдайын контролдоого жана алдын алуу керектүү иш чараларды жүзөгө ашыруу үчүн иш сапарга жиберилсин деп мына менде буйрук турат. Мен 17 мартта биринчи жолу Жалал-Абад областынын Сузак районунда катталгандан кийин, анан кийинки күнү Ноокат районунда катталды. Ошол жерге мен чыгып кеткем. Анан кийин бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына кайра ал жерде 6 апрелде келип, 13 апрелде кайра кеттим. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетиш керек. 14 майдан баштап бул жерде бул Нарын областына барууга туура келди. Анан кийин бул жерде 29 майдан баштап дагы Нарын областынын бул жерине мен эмнеге деп атам, 11 июнга чейин биринчиден мен жер жерлерде жүрдүм. Ушуну тастыктоо үчүн мен калп айтпайын. Эми бул жерде кээ бир адамдар туура эмес айтып кетти, менин компетенциясы жок, андай мындай деп өздөрүн эми бул личностько өтпөй эле коеюн. Мен мисал катар айтайын. Мына мен баргандан кийин Жалал-Абадта мына 16 майдан кийин мына түз болгондон кийин цифра. Анан кийин мен келүүгө мажбур болдум. Мына Ош областын көрүп атасыздар кандай мына түз болду, көтөрүлүп туруп түз болду. Эми мына Ош шаары, эми Нарында, мына Нарында менин ошол убактагы губернатор дагы кайрылып, анан ошол убактагы өкмөт башчысы республикалык штабтын жетекчисинин тапшырмасы боюнча Нарынга кеткенге мажбур болдум. Мына Нарында биз 11 июнга чейин көтөрүлгөндө, мына көтөрүлгөндө түшүрүп туруп баргандан кийин, мына баргандан кийин ошол жердеги эпидемиологиялык кырдаалды түшүрүп, медициналык жардамды түшүрүп туруп 11 июнда кайтып келдим мен бул жергечи. Ошондуктан бул жерде айтыш керек, негизинен ошол эле күнөөлүү жасаган жок дегенден алысмын. Экинчиден бул жерде жана айтып кетип атпайбы, эмнеге мына кечээ мына конференция болду, бул жерде айттык, керектүү органдар буну териштирип атат. Гуманитардык жардам боюнча, башка жардам боюнча биз аларды эч качан мындай коргогон жерибиз жок. Так эгерде күнөөлүү боло турган болсо, күнөөлүү адамдар жооп берсин.
Жалпы жоопкерчилик жөнүндө дагы маселе козголуп атат да, ошондон улам митингге чыккан жарандардын ошол талап кылганы туура элеби?
Жок, митингге чыккандардын талап кылганы туура эмес. Алар туруп алып туруп, мен эми юридикалык термин менен айтканда, ким сот гана айта алат бул уру деп. Анан кийин убийца деп сот гана айта алат. Анан туруп алып туруп эле мына убийца мына кетсин, сөз кеткенде эмес, баары кете берет. кыйын убакта тыштап кетип, мына кыйын убакта бар дегенге барып келгенден кийин бардыгын, анан кийин эле тиги кармады, бул жасады дегенден кичине бир жоопкерчилик менен аны мамиле жасасак.
Алар менен көзмө көз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду.
Жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Көзмө көз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Мен чогулуш делем, мен чогулуштан кийин келсем, алар уже кетип калган экен.
Кайрат мырза, өлкөнүн башкы пульмонологу Талантбек Сооронбаев ошол коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекемеаралык комиссиянын жыйынтыгында дагы макул эместигин билдирип, анан ал буга чейин ошол вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиевага комиссиянын курамына кирүү сунушу менен кайрылганын, бирок ал сунуш кабыл алынбаганын билдирди да. Анан ошол комиссиянын курамына кирүүдө ошондой чектөөлөр чын эле болду беле? Буга чейин мисалы саламаттыкты сактоо тармагындагы адистер дагы тартылганбы ичинде?
Саламатсыздарбы? Биринчи кезекте вот ошол комиссиянын составын түзүүдө көптөгөн баягы адамдар орусча айтканда сортировкадан өтүп ошол жерден тандалуу болду. Бул жерден ошол эле азыркы главный пульмонолог боюнча толук билбейт экен. Эгер ага чейин азыр мына комиссиянын ошол Талантбек Маратбековичке болгон баягы күмөндүү эмелер кандай десек көрсөтүүлөр ошолор мурун мүмкүн мурун билинген үчүн баягы аларды дагы кошпого чакырышкандыр мүмкүн, бирок чектөө эч кандай болгон жок. Буга эгер азыр киребиз десе көптөгөн врачтар деле кире алса болот. Менин оюмча себеби көпчүлүк бөлүгүн азыр толук айта алам, 80-90% пайызын бул врачтар түзөт. Анан биринчи кезекте ушул жерден айтып кетейин, баягы буну кимдер тараптан чыгарылды эми буну билбейм. Врачтарга, жөнөкөй катардагы врачтарга басым, ушул комиссия тарабынан басым болуп жатат жана болот экен деген ойлор кетти, бүт жерге тарап кеттир. Бул толук түрдө себеби ошол жерде көпчүлүк бөлүгүн врачтар түзгөн үчүн эч кандай катардагы врачтарга эч кандай бир күнөөнү артуу болбойт. Себеби бул оору жаңы болгон үчүн бүтүндөй дүйнө жүзү бул боюнча жабыркады. Врачтар ошол гана тармактагы врачтар жетишпестигин бул баарыбыз билебиз. Ошон үчүн катардагы врачтар, бардык тармактагылар ишке тартылды, болушунча жардам берди. Ал боюнча эч кандай маселе болбойт.
Ошол комиссиянын курамында ошол жакындарын жоготкон дагы жарандар бар да. Анан ошол корутундусу жөнүндө маалыматтар жарыялангандан кийин алар ошол жанагы митингге чыгып өздөрүнүн талаптарын айтып атпайбы? Анан жакында коопсуздук кеңешинде дагы карала турган документ болуп атат. Анан алар жанагы ичиндеги айтып жаткан талаптардын ичиндеги айтып жаткан жанагы айыптоолор ошол корутундунун ичинде дагы камтылганбы?
Айыптоолор эми бүгүн митингге чыкканда эми ал жерде жакындарын жоготкондор чыкпагыла деп айта албайт экенсиң. Ал жерден өздөрү демилгелеп чыгып отурушат. Аларга эч ким үгүттөгөн жок, чыккыла министрди кетиргиле депчи. Ал жердеги көпчүлүк мындай корутундулар, алар айтып аткан корутундулардын айрымдары ошол эртең каралуучу маселелерде бар, анын ичинде бар. Эми баары деп айта албайм, себеби ал жерде эми комиссиядан сырткары башка жакындарын жоготкондор да келип эми өздөрүнүн ойлорун ал жерге айтып жазып чыгышыптыр, бирок алардын баары ал жака кирет деп айта албайм.
Айнагүл айым, ошол буга чейинки маалымат каражаттарында дагы ушундай маалыматтар тарады да, бул жерде мындай дарыгерлерге бир басым болуп атат депчи. Ошол учурда бул катардагы дарыгерлерге эмес, бул жетекчилик кызматтагы дарыгерлерге тийиштүү маселе болуп атат деп. Мисалы, катардагы дарыгерлер ошондой бир басым кысымды сезип атабы өздөрүнө карата?
Саламатсыздар. Бирок андай басымды сезген жокпуз. Бизде андай басым болгон жок. Анан жана эжеке айтып кеткендей 6000 болгон өлүмдүүлүк болгон жок. Анчалык өлүмдүүлүк жок. Биздин мекемелерде, саламаттык сактоо мекемелеринде катталган эң көп болгон бизде азыр ошол марттан беркиси 3075 гана өлүмдүүлүк болду. Андай көп сандагы өлүмдүүлүк болгон жок.
Биз ал сандарга дагы бир аздан кийин кененирээк токтолобуз. Мадамин мырза, ошол комиссия дарылоонун протоколуна өтө турган болсок, кайсы бир атка минердин иш бөлмөсүндө 15 майдан 18 июлга чейин 3-чү протокол бекилип, анан 1 июлда гана фармацевтикалык компанияларга берилип, коронавирус үчүн эң керектүү дарыларды июлдун ортосунда гана алып келүүгө мүмкүнчүлүк болду деп айтылып жатат да. Эмнеге мындай кырдаал жаралып калды? Анан ал протокол кимдин иш бөлмөсүндө кармалып, сакталып турду? Эмне максат менен?
Бул жана айтып кеттим, мен ал убакта майда деп атасыз, июнда мен жок элем. Мен ачык айтайын, кээ бирөөлөр ушунун кабинетинде дейт, андай болбойт. Мен жок болгондон кийин кандай кабинетте турат? Азыр туура түшүнүш керек да, туура бериш керек. Аны комментарийди да туура берсин. Мен приказдарды айтып койдум. Аны алып чыгып голосовоно бербесин да. Кээ бир ошол комиссиянын мүчөлөрү, межведомственный комиссиянын мүчөлөрү туруп алып туруп эле мына некомпетентный деп атат. Ушулга мен токтолуп кетейин. Мен кече конференцияда айттым. Эгер ошол компетентнийлерге, биринчиден мен Москвада 2000-жылы 36 жашымда докторский диссертация жактап келген организация боюнча. 2002-жылы Миталип Мамутович министр эле. Ошонун атынан мына эже барат. Филармонияда мага ВАК решение Российской Федерации ВАКнын чечими менен эң жакшы докторский диссертация берген. Ошол ким чече турган болсо компетентный дегенде.
Жеке адам жөнүндө сүйлөшкөн жокпу, кырдаал жөнүндө.
Эми угуп турсаңыз, көрсөтүп атпайбы? Мен сүрөтүмдү көрсөтүп, жеке адамды, үчөбүздүн сүрөтүбүздү көрсөткөнүн айтып атам мен. Комиссиянын чечими жүрөт эмеде. Тиги эмеде таралып жүрөт. Ошондуктан айтып атам. Экинчиден, мен 2008-жылы 23 июнда авария болгондо мына Казакстандын жарандары 11 адам каза болуп түнү барып мен ошол жерде уюштурганым үчүн ошол убактагы министр Дерновой биздин министрге кат жазган. Мен ыраазычылык билдирем. Убакытты силер чётко уюштуруптуңар, Кудайга шүгүр калган эч ким өлгөн жок деп. Кордайга ташыдык, бул жерде кармадык, бардыгын эме кылдык. Мен эмне деп атам бул жердечи? Эми Кыргызстандыкты да айтпай эле коёюн. Ошону ойлонуп туруп сүйлөш керек да биринчиден. Экинчиден протокол боюнча мен айтам. Эми протокол боюнча бул жерде мен так билбейт экенмин, биз расмий түрдө межведомственный комиссиянын протоколун алган жокпуз. Ал боюнча министр катышып, анан мына толук катышпай башка чогулуш боюнча кеткен экен. Биз толук ала алган жокпуз расмий түрдө ал боюнчачы. Анан бул боюнча мына жерде жазып атат, үчүнчү версия боюнча ошол убактагы консультант ВОЗ Мамбетов, анан кийин бул жерде жаңы адамдар кирген экен, кошумча консенсус боюнча дагы чогулуп жаңы тапшырмалар берилди деп мага берип атат. Бул боюнча биз териштиребиз. Эмне себептен мындай болду, эмне үчүн созулду деп мен голословно айткым келбейт бул жерде. Биринчи, экинчи, үчүнчү протокол боюнча жана сиз айткандай канча күн бирөөнүн кабинетинде жатып алды, эмне себептен? Мүмкүн бул жерде мына башка реаниматолог, башка инфекционист, башка пульмонологдор дагы өздөрүнүн оюн айтат. Кече мына Талант Соронбаев дагы бул боюнча айтып кетти. Ошон үчүн мен анын оюн толук айтып кошулбайм. Ошондуктан биз бул боюнча иликтеп туруп анан кийин айтайлы.
Бирок созулганы аныкпы?
Эми бул жерде айтып атат, мына бул обсуждение боюнча деп берип атат да мага, мына расмий маалымат боюнчачы. Мен ошол бул жерде Жакупбекованын колунан кагазды алдым. Азыр эле мына главный фармаколог менен өзүңүз көрдүңүз, бул боюнча сүйлөштүк. Кээ бир нюанстар бар экен, аны тактамайынча мен азыр айта албайм эмне себептен экенинчи.
Кайрат мырза, ошол протокол июль айында кечигип чыккандыктан жанагы коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп кетти деп жатпайсыздарбы? Сиздердин версия боюнча анын жашылышына эмне себеп болушу керек эле? Эмне кызыкчылык болду ошол созулуп кетишине, эгерде ошондой чын эле комиссиянын корутундусунда маалымат келтирилип жатса?
Ооба, буну биз анча-мынча вопрос суроолорду биз жөн гана көтөрүп чыгып, ушул нерсени көргөзүп, ушундай кармалып чыккан, ушундай токтоп, бирөөнүн кимдир бирөөнүн колунда, кабинетинде ушундай кармалып турганын аныктап гана чыгып койдук. Эми буну аягына текшерип чыгып, эмне себеп болгонун, эми азыр мен бир нерсени айта турган болсом, бул баягы курук эле айыптоо болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн биз жол көрсөтүп койдук. Териштире турган органдар буну аягына чыгып териштирсе, бул толук маалымат болот го деген ойдомун.
Жанагы кечигип кетүү боюнча азыр маалымат так болбойтпайбы? Бирок чындап эле ошол силер иликтегенде ошол бир айга чейин кечиктирилгени бул так фактпы?
Ооба.
Ошол коронавирус учурундагы мыйзам бузуулар боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыкты. Ал убакта кызматта турган Кулатбек Боронов дагы суралды. Бүгүн болсо 26 январда Кыргызстандагы мурдагы вице премьер министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Аида Исмаилова дагы суракка кирип чыгышты. Азыр алардын пикирин кыскача угуп алып, анан талкуу улантсак.
Мен иштеген убакытта гуманитардык жардам өтө көп деле келген эмес. Бизден эл аралык өнөктөштөр USAID, ВОЗ, дагы башка уюмдар тарабынан мындай кичине гуманитардык жардам берген. Вот аны болсо, аны кандай бөлүштүрдүк, анын баарын мен ойлойм маалыматтары бар. Анткени саламаттык сактоо көбүнчө жанагы медициналык каражаттар келген, маскалар, формалар, аларды биздин жана ооруканаларга бөлүштүргөн, саламаттык сактоо бөлүштүргөн деп айта алам. Анан уже мен кеткенден кийин кандай жардам бөлүштүрүү аны мен айта албайм.
Биз мына болушканча иштедик. Өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин саламаттык сактоо негизи тармактын деңгээли кандай экенинчи. Анан ага карабастан биз мына болгондой бүт өзүбүздүн аракеттерибизди салып ушул COVID убагында иштетебиз. Бул маселе мурунтан эле көтөрүлүп атпады беле, ошондуктан маалымат бериш керек болчу.
Бул ошол учурдагы мурдагы эки вице премьер министрлердин пикирлери болду. Мадаме мырза, сонун сизге
узатсам. Ооба, эми мына кечээ дагы мен докладымда эми толук айткан жокмун, мына сиздерге көрсөтөйүн. Мына бул жерде средства индивидуальной защиты дейт. Мына 1,009,991,40 дейт. 1-июнда келген экен, бул договор, заключенный контракт бизге мына 348,154 долларга. Эми бул транштар боюнча, мына дезинфицирующий лаборатория реактива, лекарственный средствадан айта турган болсо, мына 948,763 долларга. Поставка дейт майда июлда болгон деп жазылып турат бияктачы. Мына эч кандай бизде жашырган эчтеке жок, бардыгычы бул өзү текшерүүчү органдардын колунда. Анан кийин туруп алып туруп эле мына гуманитарный помощь кайда кетти, тигиндей мындай. Эгерде ошол мекемелер, мисалы дары лечебный профилактический организация, ооруканалар же ССМдерде мүмкүн оприходовать этилбей калды, тияка кете турган болсо, аны керектүү органдар өздөрү текшерип алып жоопкерчиликке тартсын. Бул жерде мен дагы бир айтайын, мына бюджетный средства боюнча дагы мына ремонт канча кеткен, бардыгы биздин колубузда бар, жок деп айтышты келбеш керек. Мына келген машиналар боюнча дагы, бул жерде мына оборудование боюнча, бул боюнча бүт бардыгы бияка келген.
Корголуучу каражаттарды атпайсызбы? Ошол жана сиз кагаздагы азыркы отчетторду көрсөтүп атасыз, бирок ошол учурда жанагы пандемия абдан күчөп турган маалда журналисттер дагы ошол оорулар менен байланышып, дарыгерлер менен интервью алып жүргөндө кандай сапатсыз каражаттар, коргонуу каражаттары келип жатканын ошол учурда мен өз көзүм менен да күбө болгом. Дарыгерлер дээрлик мындай жылаңач коргонуу чаралары жок жүргөн учур, ошол пандемиянын күчөп турган учурунда туш келген учурлар болгон. Анан бул үчүн дагы жоопкерчилик маселеси көтөрүлүш керекпи? Анткени канчалык жетиштүү даярдык көрүлдү деген маселе коюлуп атпайбы азыр?
Эми мындай коелу, макул. Бул жерде мына мен айтайын дегеним, Кыргызстан эмес, бүт дүйнө бир да мамлекет даяр болгон жок. Муну туура айтыш керек. Экинчиден, Кыргызстанда бул бир дагы нерсе чыкпайт. Айтыңыздар, мына бет каптагы же бизде жок ошол FFP дагы бизде чыгарылган боюнча, сапаты боюнча журналисттер өздөрү иликтөө чыгарды. Мындай кылып тартсаң эле үзүлүп кете тургандай болду да. Экинчиден, үчүнчүдөн, ошол убакта өзүңүздөр билесиздер, Европа эмне болуп аткан, Кытай эмне болуп аткан, Россия эмне болуп атты, Америка бүгүнкү күн эмне болуп атты. Ошондуктан ал убакта туура мен сизге макулмун, жетишпегендик болду. Анан кийин чек аралар жабык эле, өзүңүздөр билесиздер, качандан бары чек аралар да жабык болуп калган ал жердечи. Анан кийин эле саламат сактоо министрлигин эле күнөөлөп, анан кийин эле кимди күнөөнү табышыбыз керек, крайнийди табыш керек деген. Бирок булардын максаты башка эле. Бирок аягында башкача болуп калды да. Межведомственный комиссиянын максаты өзү бизге айтып берген, биз иликтеп туруп эч кимди атын атабайбыз, биз мынабу айтабыз жолдорунун себептерин айтабыз деген. Жок, ага сөзүндө турушкан жок булар, аттарын атады бардыгын. Анан мына күнөөлүү деп мына чыгып, өзүңүздөр көргөндөй митингде мына күнөөлүүлөр мыналар деп чыкты. Андай эч ким аларга укук берген жок. Эми сот чечиш керек. Ошондуктан мен айтып атам, менде мына жерде бүт маалыматтар бар.
Сиз жана журналисттердин иликтөөлөрү деп өзүңүз эске салып өтпөдүңүзбү? Ошол жайында журналисттердин жана иликтөө материалдарында келген коргонуу каражаттарынын өз баасы менен кайра кийин сатылган баасында чоң айырмачылыктар жөнүндө дагы маалыматтар алган. Мисалы ошол эле масканын баасы жөнүндө. Анан ал маалыматтарды мисалы азыр катып коюу мүмкүн эмес, ал коомчулукка жарыяланган маалымат да. Сиздерде барбы ушул боюнча, Кайрат мырза?
Ооба, бар.
Мен азыр кошуп коеюнчу бул жерде, бир мүнөт эле. Бул жерде эгерде баа боюнча дары дармекти, средства индивидуальной защиты баа боюнча саламат сактоо министрлиги жооп бербейт. Баа боюнчачы ал жерде. Анан кийин бул жерде сиз айткандай тендер менен мындай болуп атат да, тендер менен арзанды алсаң анда дагы күнө кымбатты алсаң айтат, кымбатты алып койдуң дейт. Арзанды алсаң 2-3 күндөн кийин дагы жыртылып кетсе, тигинде болсо дагы күнө некачественный алдың деп атат.
Кайрат мырза,
агай мадам Исаевич, бул жерде айтып кетип атпайсызбы, Кыргызстанда эч нерсе чыкпайт, баардык обычный маскалар дагы чыкпайт депчи. Ушуну мисалы көп жылдан бери сиз ошол саламат сактоо тармагында жүрөсүз, жана башка министрлерибиз көп болду. Ошону ошол жерде инициатива көтөрүп, ушунун аркасынан түшүп, жок дегенде ошол обычный маскаларды, обычный физрастворлорду өзүбүз инициатива көтөрүп, ошол жака акчаны бурмалап, ушуну бир жок дегенде бир бүгүнкү Кыргызстандын шартына, жок дегенде элинин жарымына жете тургандай кылып бир производство кылсак болобу эле ошону? Жана баягындай азыр биз ушул элементарный нерсени баягы бойго жетип калган бала апасынын көзүн карап отургандай эле болуп атабызбы биздин мамлекетчи? Ушул макул баягы чоң нерселерди айтпай эле койлу, ушул майда нерселерди өзүбүз инициатива көтөрүп ушул нерселерди чыгарсак болобу эле? Себеби биринчи жанагы Уханьдан чыккандан чыккан вирус бизден чыккан жок да, туурабы? Ал жактан барып Россияга барып бизге канча убакыттан келип атат? Жок дегенде ушул элементарный нерселерди өзүбүз жок дегенде даярдап турсак болобу эле?
Биринчиден ал жерде биз ооба физраствор чыгат бизден, физрастворду жасайт, аны туурачы керек. Мен айтып атам FFP5 F95 деп атам, маска бет каптычы, аны жасаш кыйын. Азыр мыналарды жасап атат, мен айтканым жокмун, жасап атат, бул чыгарып атат, швейный и так далее. А негизинен биринчи зонада международный требование боюнча красный зонада айтып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, FFP5 или F95 FFT3 хотя бы болуш керек дейт. Аны биз чыгара албайбыз, муну айтыш керек. Биринчиден сырьё, экинчи маселе, башында бизге келгиче биз өзүбүз ошол запастарды алып, каяктан алып туруп ушул положение мен көрсөттүм, кантип чыктык, качан мына чек ара ачылды. Мына чек ара ачылганга чейин биз ошол запастарды алып туруп, болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп чыктык да ошол жерде. Мына карагылач, экинчи жагы, мына Ухандан келди дейли, биринчи малый хаждан келди, мына Сузакта, Ноокатта кандай плотность населения, кандай эме Ошто, мисалы Кара Сууда, Өзгөндө кандай плотность населения и эпидемиологическая обстановка кандай эле, ошолорду сактап туруп биз ошол без внешней помощи өзүбүз чыктык да ошол положениядан.
Ошол эле учурда дагы суроо туулат да, ошол июль айындагы кырдаалга келе турган болсок, июльга чейин баягы каза болгондордун саны өтө көп катталганга чейинки учурда биз коронавируска чалдыккан адамдардын санын күнүкөсүн күн ыштап берип атпадыбы, саналуу кишилерди? Бирок бир эки күндүн ичинде эле июлдун биринчи жумасында дароо пневмония менен ооругандардын саны кескин көтөрүлүп, анан статистика такыр башка көрүнүштү бизге көрсөттү да. Мына ошол жерде ошол медицина кызматкерлеринин саламаттыкты сактоо тармагынын ошол кырдаалга даяр эместигин көрсөткөн жокпу? Анткени кошумча статистика жүргүзүлүш керек беле? Анткени коронавирус боюнча чалдыккан ооруларды санап жаттык, бирок анын жанында эле пневмония боюнча каза болгондордун саны кескин эки эсе көп экендигин көрбөдүкпү? Эмне үчүн ошол жагдайларга убагында көңүл бурулбай калды?
Мен айтайын дегеним, Кыргызстан жалгыз ковидти дагы пневмонияда кошуп статистика кылды. Аны ачык айтыш керек.
Бирок ал коомчулуктун талабы менен, ал
коомчулуктун ВОЗдун талабы менен. Башка мамлекеттер муну жасаган жок. Биринчиден чисто ковидтен, мына эже айтсын, канча чисто ковидтен каза болду, анан кийин пневмонияны кошкондо кандай каза болду? Туура мүчүлүштүктөр болду, себеби жалаң биз үчүн эмес, дүйнө үчүн бул жаңы апат болду, көрүп атасыздарбы? Материальный техникалык базасы бар, бары жогу бар. Америкада мына өзүңүздөр бердиңиздер, бир күндө 4000 адам каза болуп атат. Калифорния Германияда мына эң алдыңкы деген 500 адам каза болду деп өзүңүздөр бердиңиздер. Эмени? Бул деген экинчиден биз материалдык техникалык база боюнча бул ковидчи негизинен айтканда 30 жыл саламатты сактоого көңүл бурбаганыбызды жалаң эле Кыргызстанда эмес, бар мамлекеттерде мына Меркель айткандай көзүн ачты. Көзүн ачты.
Кадырман угарман, биздин арай көз чарай талкуубузду эми мүмкүнчүлүгүңүз болсо соц тармактагы барактарыбыздан көрүп уксаңыз болот. Ютубтагы баракчабызга же фейсбуктагы баракчабызга баш багыңыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин баардык материалдар, кабар баяндарды сайттан табасыз, darig.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бешинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү угасыз. Thank you.